Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs izstrādājis attīstības vīziju, kas paredz zooloģiskā dārza pārveidi par mūsdienīgu četru sezonu bioparku. Nākamo 12 gadu laikā plānots krasi mainīt zoodārza izskatu, paplašināt zinātnes un izglītības iespējas, uzlabot darba vidi, kā arī būtiskas izmaiņas piedzīvos zoodārzā mītošie dzīvnieki. Aptuveni viena trešdaļa būs jaunas, zoodārzā vēl neredzētas sugas. Turpina Rīgas Nacionālās zooloģiskā dārza dzīvnieku kolekcijas departamenta vadītāja Guna Vītola.
Viena no lietām, ko mēs piedāvāsim mūsu viesiem, ir piedzīvojumu taks. Katrā punktā viņi redzēs noteiktā veidā dzīvniekus. Punkts būs aprīkots ar speciāliem skaņu efektiem, gaismas efektiem. Otrā lieta, ko mēs esam maz izmantojuši, tas ir imersijas ekspozīcijas, un tas nozīmē, ka cilvēki un dzīvnieki vizuāli atrodas vienā telpā, un šī telpa ir pietiekami sarežģīta un daudz. Trešā lieta, ko mēs lietosim daudz vairāk nekā līdz šim, tās ir dažādu sugu dzīvnieku jauktās ekspozīcijas. Tad pirmo reizi veidojam uzreiz veselu reģionu šo pastāju. Turpināsim dot arī ieguldījumu dzīvnieku aizsardzībā un mūsu viesu izglītošanā. Vēl viena lieta, ko mēs līdz šim esam mazāk darījuši un vienmēr esam vēlējušies darīt, rādīt vairāk lielus dzīvniekus.
Kopumā zooloģiskajā dārzā tiks veidotas 7 zonas – Āfrikas, Eirāzijas, Himalaju un Tibetas, Austrālijas, Kaukāzas, Dienvidamerikas un arī Indonēzijas, Filipīnu un Jaungvinejas tropu meža zona. Katrā no zonām būs apvidiem raksturīgās dzīvnieku kolekcijas. Zooloģiskā dārza vadība plāno, ka nākotnē zoodārzā aptuveni 80% dzīvnieku būs vērtīgas, savvaļā retas un apdraudētas sugas, kā piemēram baltie degunraģi, melnie stārķi un baltpurna brieži. Tomēr no atsevišķiem dzīvniekiem, kas jau šobrīd atrodas zoodārzā, būs arī jāatsakās. Piemēram, pēc kāda laika uz Gruziju tiks pārvesti nīlzirgi. Kā stāsta Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes locekle Anete Bilzēna, attīstības plāns būtiski paplašinās zoodārza mērķa auditoriju, kas ļaus sasniegt vismaz 1 miljonu apmeklētāju gadā. Lai to īstenotu, papildus tiks izstrādāta arī zoodārza e-komercijas platforma, kas ļaut apmeklēt zoodārzu virtuāli, tādējādi palielinot viesu skaitu arī ziemas sezonā.
Pirmais faktiski patiešām cilvēku uzskatu un paradumu maiņa, jo mēs nebūsim vairāk tikai dzīvnieku izstāde. Mēs patiešām būsim stāsts par un ap to, kā ilgtspējīgi saglabāt mūsu planētu daudzveidību. Noteikti ir nobrukušas skaidrās robežas par to, kurš ir mūsu fokusa viesis. Tas viennozīmīgi vairs nav tikai bērns no 4 līdz 12 gadu vecuma. Ar ģimeni kopā.
Lai zooloģiskā dārza attīstības plānu īstenotu, kopumā būs nepieciešams ieguldīt 45 miljonus eiro. Stāsta Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza valdes priekšsēdētājs Jānis Rudzītis.
Pēc mūsu aprēķiniem aplēsēm tas finansējuma apmērs būs apmērāms ar 45 miljoniem eiro. Šī nauda nav kādā seifā vai uz plauktiņa vai kādā kontā jau ieskaitīta. Mums ir priekšā liels darbs, lai šo visu budžetu piepildītu. Mēs izkalkulējām divus radikālus scenārijus. Sliktākā, tātad viss finansiāli ietilpīgākā un grūtākā, ja teiks, tā šis viss tiktu realizēts par aizņemt finansējumu. Ideālākais scenārijs ir, kad mēs lielu daļu finansējumu dabonam caur struktūra fondiem, grantu veidā, proti neatmaksājumu finansējumu veidā. Tas loģiski process padara teoretiski ātrāks, vieglāks un arī šis gala skaits varētu arī palikt pie šiem 45 miljoniem, protams, ņemot vairāk vispārējās tendences, kuras mēs nevaram ietekmēt.
Zoodārza bioparka izveide pilnībā plānots pabeigt līdz 2035. gadam. Agnija Lazdiņa, speciāli Latvijas radio.